a ministry y'obulamu ewandiisa omulwa tewa ebola omupya nga kakana omugatte omuwendo gw'abakakasiddwa mu ggwanga lyonna okuba n'ekirwadde kino guweza abantu 16 okuva olunaku olwajja kulwokuna ng'ennaku z'omwezi 4 mu mwezi guno ogw'omukaaga okusinziira ku muwendo guno omutongole mu kiseera kino abalwadde 13 be bali ku bitanda nga bafuna bujjanjabi mu malwaliro ate babiri be baasiibuddwa so ng'omu ye yaakafa ekirwadde kino. Omwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Twine yakakasizza abantu nti abalwadde bonna aba Ebola bali ku bujjanjabi era nga bali mu kusuuka bulungi ddala era nti embeera yazze mu nteeko era nti Uganda terina buzibu bwonna era nga n'emirimu gitambula bukwakko wamu n'obusuubuzi n'ebirala ng'ebyo. Abakungu mu by'obulamu basabye abantu okusigala nga bakkakkamu era baloopere mu bwangu ddala omuntu asangibwa n'obubonero ng'olusujjasujja okulumenya omutwe oba okusesema nga bakuba ku nnamba ya minisitule y'ebyobulamu ey'obwereere eya 0800 06 06 06 oba okuweereza obubaka nga bayita ku 67 67.